Vienna. Zemuz gabiz, oker gabiz, ondo gabiz, edo...
Ni guztet oker, azken alixa, baina zuzentzeko bidean.
Zuzentzeko bidean, bueno, ez da gutxi. A ber, gaur, hola, gatoz, gai desberdin pila batekin, ez?
Bai, eta gure bigarren irratxa joakin. Lehenengoan energian inguruan jardun ginen, goienerreko kideekin, eta gaur, ba... ehundutik antolatu dian ba formazio saioen inguruan jardungo ga eta hortarako ba gonbidatu bereziak egiko ditugu gaurko irratsaioan.
Arki orduan jende pila pasauko da gaur gure uinetatik, telefonoz indako elkarrezketa pila bat ikutuko ditugu, eta bueno, telefonotik tirauta, hortxe ba, lau posu da pertsona eukiko ditugu, ez?
Bai, azken finean formazio saio, ba, formazio saiotan ba, parte hartuko den pertsonekin elkarrizkatuko ga, eta ba, pixkatengo da, ba, sarreratxo bat, ze izango dan, eta toixe, azalpen gisa.
Harki, orduan hor formazio saio batzuk antolatuta, hilean beineko maiztasunakin, eta, bueno, ba, pixkate ekonomia sozialan inguruan, tokiko garapenan inguruan, horren inguruan bueltaka arituko az.
Bai, osea, ikusi da azkenengo jatetan, ba, lanian ibiliga, bai, Richard eta kolektibo desberdinekin, eta bai, ikusi dela, ba, ba, proiektu batzutan, ba, ez, ahalduntzeko eta formatzeko biharra dagoela, ez. Torduan, puntu batean formazio saionek, bezango dira lanabezak aurrera itxeko.
Earki. Ba, hortxe, zela ikusten duzu, hasiko ga poliki-poliki gure gonbidatuak aurkezten eta pixkate hemen telefonua zutan jarriko.
Bai, baina igual leheno behi patzia be bai. Osa, formazio zai honek guztiz irekixak diela erritxarren dako. Bai, martxan daren proiektuen dako, eta bereziki be bai, ba, proiektu sozioekonomiko bat martxan jartzean edaren oroi zuzenduta dagoela, ez?
Bale, ba... Bueno, poliki-poliki... Ez? Hor badoia ze martxan eta urrengo astean azteku da dira, ez?
Hori da, lehengo saioa urrengo astean izango da, eta oso garrantzitsua nada bai, igual ja errepikauko hau askotan, irratxa joan baina izen ematia beharrezkoa dela.
Earki, ba, oixe, jungo ga poliki-poliki ezagutzen formazio saio honek, zetan datzan, eta zeintzuk izango dien bertako ba, protagonistetariko batzuk. Ze, protagonista benetan, ez, herriko jendia izango da, eta herrixan ba, nolabait, bertan parte hartuko da ben, pertsona horrek izango dira benetako protagonista.
poliki-poliki jungo ga ezagutzen formazio saio hauek. Bai, patzia, formazio honek bi fasetan emango diela. Lehenengo fase hau, hemendik udara artean emango dira, iru saiotxo, eta uda ostian bigarren zatixa etorriko ga. Lehenengo saioa apirilak 12an izango da, eta bertan ba Beñatira zuegi etorriko jau. Beñate Talaios kooperatibako kide da eta Olatukopeko kide. Eta lehenengo saio hontan ba ekonomia sozial eraldatzailean inguruan jardungo da. Bai, nondik eta nola eraiki gure proiektuan inguruan.
Bai, eta uste dut hor telefonoan beste aldian Beñat dagoela, egunon Beñat.
Bai, kaixo, egunon.
Kaixo, Beñat. Zertan izango datza formazio honek, Beñat?
Bai, nahi lehenengo atala edo ez, tokatuko zait ematea, egia da, ez dela berria, zeren atal hau ez, horrelako formazioak egin izan ditugunean toki ezberdinetan, eta bueno, urtero ere kofabrikaren baitan egiten dugunean beti saiatzen gea sarrera bat egiten pixka bat proiektuei nolabait marko bat emateko, ez? Alde batetik ekonomia sozial eraldatzailea zer den eta zein baldintza betetzen dituen denokola bentsat ez hizkuntza berdin erabiltzeko zen bueno batzuk agian ez duela urte batzutatik ekonomia sozial eraldatzailearen terminoa erabiltzen dugu gure proiektuetarako eta hainbat lurraldetan eta ekimenak egiteko baina bueno beste pertsona batzuei eta beste proiektu batzuei arrotza zaie edo arrotza izan gabe bentsat bueno ez dut jakiten igual zertan oinarritzen den ez orduan beti lehenengo formazio horretan edo saiatzen gena hori, marko hori argi azaltzen, eta gero ere, pixka bat lotzen ekonomia sozial eraldatzailea eta proiektu gintza, kooperatiba gintzaren izaera, jardun eta historiari. Iruditzen zaigulako, eta nahi bereziki horretan tematua nago, proiektu gintza eraldatzailea edo, lotu beharko genukela Euskal Herrian mugimendu kooperatiboak izan duen jardunari eta bueno hori azaltzen saiatzen naiz ez alde batetik hori ekonomia soziala zer den kooperativismoa zer den eta proiektu gintza eraldatzaile hori kooperativismoaren euskal historian ere nola kokatzen den ez hainbeste ikuspegi historiko bat edo, ez, teoriko historiko bat emateagatik, baizik eta batez ere proiektu hoiek egiteragoazen edo egiten ari garen proiektu hoiek gaur egun zergatik diren pertinenteak eta zergatik diren garrantzitsuak azaltzeko asmoz. Orduan, pixkat hori egiten saiatzen naiz formazio horretan eta nolabait balio izaten du ere, ba sarrera moduan edo urrengo formazioetan emango diren hainbat kontzeptu eta bueno, hobeto ulertzeko, Hori da asmoa, lortuko dugun edo ez, ba bueno, datorren aste artean ikusiko dugu, baina hori asmoa.
Vale, eta hola, pixkat etxetik entzuten gaituenen dako eta honen inguruan ezer ez dakixen handako, pixkat hola ekonomia sozialera aldatzailean inguruko hola pare bat klabe, hola pildoratxo bat botatzeik bai.
Bai. Ekonomia sozial eraldatzaile, ez? Ekonomia bi abizenekin, ez? Jarri behar izaten dugu azkenean gaur egun, ez? Bizi egun jendartean ekonomia, ez? Ekonomia kapitalista da, ez? Eta nolabait ekonomia kapitalistaren oinarriak edo beti dira ba proiektuak egitea, ez? Gauza produzitu edo zerbitzuak ematea, azkenean irabazi asmoarekin edo nolabait kapitala akumulatzen joateko, ez? Hau da, jendartearen edo pertsonen beharrak kapitalaren akumulazioaren mesedetan jartzeko, ez? Eta gu bai uste dugu ekonomia beste nolabait definitu behar dugula eta horregatik jartzen dizkiogu abizen horiek, ez? Ekonomia sozial eraldatzailea, baina azkenean ekonomiaz ari gera, baina ekonomiaz ikuspegitik, ba, lurralde batean dauden, ez, jendart, lurralde batean, jendarteak edo, ez, herri batean, bizidien pertsonek, dituzten beharretarako sortzen den ekonomiaren ikuspegi batetik, eta piskatoro korrean ere, guk, ez, edo zein pertsonak edo jendartean dagoen edo zein pertsonak bizitzeko behar dituen baliabideen antolak eta liburuz ari gara ekonomia, sozial eraldatzaia ari garen, edo ekonomia. Ez, orduan, pixka bat, zer dauka desberdina ekonomia sozial eraldatzaia? Bat, esango nuke, lurraldeari atxikitutako ekonomia bat egiten saiatzen gehala, eta hori ez da berria, baina bueno, ba, gaur egun badirudi berriro gogoratu behar degula, ez, ekonomia lurraldeari lotu behar diogula. Beste bat, izango litzake, ekonomia, ba, ekonomia feministati datorren ikuspegia ere txertatzea, ez, ekonomia ez dela bakarrik diruaren inguruan mugitzen dena, baizik eta bizitzeko behar ditugun lan guztiak ere jasotzen dituen hori dela, eta hor bereziki ba, zaintza lanak eta ez erreprodukziorako beharrezko lanak ere ekonomiaren baitan sartzen ditugu. Eta hor bizitzarekin lotuta ere, ez erreprodukzio ez delako bakarrik, ez zaintzaren ikuspegitik landu behar baizik, eta ekologiaren ikuspegi batetik, ez iraunkorra izango den ekonomia bat sortuz, eta hirugarren esparrua edo esango nuke dela burujabetzen ikuspegia, ez burujabetza materialen ikuspegian, nun pentsatzen dugun lurralde batean eta ez gubizigean herri edo auzo ingurunetan burujabetza ikuspegi bat txertatu behar dugun gure behar material guztietarako, ez izan daitekela energia burujabetza, elikadura burujabetza, teknologia burujabetza edo lanaren burujabetza, ez orduan hiru esparru horiek esango nuke lurraldea, bizitzak eta burujabetzak, ez? Hoe jasotzen dituen ekonomia eredua edo azalduko dugu.
Bueno, igual gero entzulei pixkat komentatze aldera bai, ez? Osea, gure herri mailan be bai, ba Erindajan eta Kukua moduko ekimenak be bai, ez? Ekonomia sozial eraldatzaile hontan ba oinarritzen diela.
Hori da, ez, batzutan, ba, nahi beti saiatzen naiz, ez, formazioetan ere lotura egiten tokian bertan dauzkagun proiektuekin, ez, Bergaran izan daitekela, egon herrian, ez, horretan egon daitezken proiektuak ekonomia mota honetan egiten dira, ez, kontua guzti hori ere beharrezkoa dela marko bat edo sortzea, ez, edo egiten degunari ere izena jartzea eta, bueno, ba, guztiok ere horrelako proiektua sustatzen ditugunean jakitea ze motako proiektuak ari garen sustatzen, gure herrian zer nolako proiektua dauden hildo horretan, eta ezagutzea ere beste herrietan edo beste lurraldetan bide berdinean edo ez, ikuspegi berdinarekin egiten diren proiektuak. Ez guzti hori lotzen joatea eta bueno, hizkuntza berdina hitz egitea ekonomiari dagokionez eta ekonomia ulertzea zerbait, ez, herritarron gandik egiten dena den zerbait bezala, ba, bueno, nahi garrantzitsua iruditzen zait.
Eta amaitzen guteko bainat, zergatik, zese bago informazio honen beharra, eta nortzui zuzenduta dago?
Bai. Bueno, beharra, azkenean, edozein proiektu gintza estrategia edo saretze edo dinamika egiterako orduan, azteko formazioa ezinbestekoa da, proiektu horiek egin behar ditugun pertsonak, egon behar dugulako formatuta, zer egingo dugun hori, ondo egiteko, jakinez egiteko, eta gainera, kasu honetan ez, nire formazio horretan, puntu teoriko bat izango duena, garrantzitsua da, batez ere, hizkuntza berdina hitz egitea. Ez? Zene, eta ekonomiaz hitz egiten dugunean, bizitzaz, kooperativismoaz, lurraldeaz hitz egiten dugunean, berdinaz hitz egiten aritzea. Hori alde batetik. Eta horregatik nori bideratua dagoen, ba, lurraldean, ez, edo herrian, ez, kasu horretan, Bergaran, proiektu gintzan, dabilen jende guztiari. jende hori izan daiteke, bai proiektuetan dauna, ja sortuta dauden proiektuak, edo sortzera doazen proiektuak, edo errigintzan, ez, proiektuak egiten, edo proiektua laguntzen, edo nahiz eta errigintzakoak, edo elkartegintzakoak izan, ekonomia egiten duten proiektuetan dabilen jendea, eta baita ere, ba, administrazio publikoko, ez, udaletako, garapen agentzietako, horrelako erakundetako jendea, ez, formazioa zabala da, irekia dago, eta hori, perfil guztietara bideratua, beti ere, tokiko garapenean eta lurralde garapen eraldatzailean lanean arituko badira edo proiektuak egiteko gogoa alin badaukate.
Oso ondo minat, eta igual azkenengo gauza aipatzeko bebai, ez dela, ez? Formazio zai honek ez dela gauza izolatu bat, bezik eta lurraldean Euskal Herritxik, ba, olako beste esperientzia asko emon diela eta oso aberazgarrixak.
Bai, eta animatzea jendea, zen, bueno, ikusi egun agetik beste tokietan, ez, olako formazioetan parte hartu duen jendeak gustora bukatzen du, beste proiektuekin edo beste lurraldeekin harremantzeko gogoarekin bukatzen du, eta azkenean, da ikusten dugu, sortzen diren proiektuetan eragina handia dela.
Bale, ba, esker mila bainat, eta datorren aztian elkarre ikusikoa.
Hori da, ba, mila esker eta gustora joango naiz, bergarara.
Zuri. Beñateke komentatuen moduan, ez? Ekonomia sozial eraldatzaia hiru ardatzetan oinarritzen da, ez? Aldatetik lurraldea, bizitza eta burujabetzetan. Eta bigarren saioa, ba, ekonomia bizitzan oinarrituta izango da, bizitzetan, eta ekonomia feminista eta zaintzan inguruan arituko da Miren Aranguren. Miren, emaginetik dator, eta emagin pentsamendu kritiko feminista sustatzen daren elkartea da. Eta bigarren saio honetan, aipatutako bizitzen eta zaintzen inguruan bizkat proiektuetara zelako garrantzia eta importantziaz arituko da.
Telefonoa mestaldian dauko Miren Aranguren. Egunon, Miren.
Kaixo, egunon.
Txemuz.
Ondo, ondo, ondo. Bueno, erdi gau pasain da, egia esan, korrika dalata, baina ondo.
Ondo, ondo. Bai, hori be, azkenengo aste honetan hor, herri danetatik pasatzen nahian kontua, ez da?
Hoxe, bea. Bai, baina merezi du.
Bai, bai. Bueno, pixkate miren ekarri dugu, ez, ba, komentatzen nahi gan formazioen inguruko, ba, da, edo formazioetan parte hartuko da belako saioa dinamizatzen. Zeren inguruan izango da saio hori?
Bueno, ba, oinarria edo abia puntua izango da ekonomiaren ikuspegi kritiko bat ekartzea, hain zuzen ere ekonomia feministatik bueno, ba, egiten den ekarpen hori horretan zentratuko gea. Ekonomia feministak laguntzen digu, ba, oain arte ekonomia izendatu degune hori, ez, ba, bestera batea ikusteko, eta zentralidadea, ba, kapitalaren eta lan produktibo izendatu degun horren zentralidadea kentzeko, eta biztaratzeko, ba, ikusezinak dian, eta ezinbestekoak dian beste lan jarduera eta denbora batzuk. Orduan, bueno, horren inguruan arituko gea saioan, baina, bueno, saiatuko gea, ba, hori ere jeisten gure proiektuetara. Ez adin izan, soilik, bueno, teorian, ba, kokatzen dugun zerbait, baizik eta, ba, gero ikustea gure proiektuetan eta gure egunerokoan azken batean, ba, nola txertatu ditzakegun ekonomia feministak eskaintzen digun begirada hori.
Arki, igual, hola, pixkat, ekonomia feminista kontzeptua arrotza itxekako hon jendi handako, eta pixkat, ez, igual, modu soi hau baten, adibiden bat edo olako zerbait jartzeik badaukazu?
Bai, noski, ba, bueno, ekonomia feminista azteko eta behin da teoria politiko bat, eta teoria ekonomiko bat, eta ez, bueno, esan dut bat, baina daude asko. Esan dut, bueno, ba, ekarpen asko egon dia, ikuspegi ezberdinetatik eraikitakoak, eta orduan, bueno, ezin da bat bakarra hitz egin, baina bueno, ba, gusaiatuko gea guztiek biltzen dituzten oinarri horiek edo partekatzen. Eta bueno, bada adibide iguale gertuko bat jartzeagatik, ba, guk normalean beti fokoa jartzen dugu, ez, ekonomiaz pentsatzen degunean, ba, tortzen zaizkigun adibideak dira dirua, da industria, da burtsa, bai, eta ekonomia feministak begirada ez du jartzen hor, hor ere, noski, baina jartzen du, ba, labadora garbitze, arropa garbitzeko labadoran, jartzen du horretarako behar dugun denboran, jartzen du egunerokoan, ba, behar ditugun jaki hoietan, hoien erosketa eta prestaketan, jartzen du azken batean begirada bizitzan, egunerokoaren bizitzan, ezinbestez bizitzeko egin behar ditugun jarduera hoietan guztietan, eta hoiei balio bat atxikitzen saiatzen da, ba, historikoki egon dialako, ba, hori, ba, gutxietxiak, ikusezinak eta baztertuak. Eta antza, ba, bueno, pues, ez dakae balio ekonomikorik, ez, naiz eta, ba, dudigabe, dian bizitza mantentzeko eta gure eguneroko kudeaketarako ezinbesteko jarduerak. Orduan, bueno, pues, hoietan jarriko dugu arreta, ez, bueno, mugimendu feministatik askotan izendatzen dugun zaintza lan hoietan, femeninotasunarekin lotu dian lane hoietan, ba, hoiek biztaratzen. Baina, bueno, beste askotan ere, ez, ba, gure egunerokoan ere parte hartzen degunean, ez dakit, ba, gazte asamblada batean, edo herriko auzo elkartean, hoiek ere, ez, ezinbestekotzat jotzen ditu ekonomia feministak, ez, eta hoiek ere nahi ditugu balioan jarri, hoiek ere badialako jendarte honek behar dituen jarduerak eta lanak.
Ondo, horre, komentozu zaintzan kontua, ba, azken aldizan, ba, ingurune batzutan nahiko bogan daun kontzeptua da, zaintza eta pixkate zaintzaileak zaindu olako kontuak. Nola ekarri ginke zaintzako kontzeptu hori gure proiektutara edo astera doian proiektu batera?
Bueno, ba, orotariko moduak egon daitezke hori ekartzeko. Nik uste dut lehenbiziko elementu badala horrei ere arreta jartzia. Ez, askotan gure gure proiektuak abiatzen airianean begiratzen diogu bereziki aber xoxek emateuen edo ez duen ematen, eta hori zalantzari gabe importantea da, nahi degulak hortaz ere bizi, eta zoritxarrez, ba, diruak sekulako zentralidadea daka gaur gure egunerokoan ere, ez? Orduan, bueno, horrei erreparatu behar diogu, baina konturatu behar dugu gure proiektuetan, gure proiektuen oinarria harremanak diala, bai? Eta harreman horiek zaintzia gustora egoteko bideak ere ba bilatu behar ditugula, ez? Sortu daitezken gatazkei aurre egiteko irten bideak egon daitezen edo tresnak egon daitezen eta bar, orduan, bueno, nik uste lehenbiziko gauza dela arreta jartzea, ez? Produktibitate horrei, bueno, ba arreta jartzea, baina ez izatea bakarrik arreta jartzen diogun zerbait, baizik eta beste hainbat elementuri ere. Ez dakit, gero proiektu bakoitzean, segun eta ze zaugarri dituen, ba, neurri batzuk edo beste batzuk har daitezke. Orduan, bueno, ba, gur saioan saiatuko gea, tresna batzuk ematen, ba, begirada hori fintzeko nolabait, eta adibide batzuk ez ekartzeko. Ba, izan daitekela, pues, bileretan puntu bat sartzen degula, gure, bueno, pues, zer moz gato zen horren inguruan, edo nolako asteak dazkagun kontatzeko, elkarregi kontatzeko, edo dazkagula zaintza, ba, segun eta ze proiektu eta ze dimensio, dazkagula zaintzarako gune bat. Zaintzen degula, nola hitz egiten degun, isiltasunak zer san nahi diguten, parte hartzea ere, ba, mugatzen eta sustatzen degun metodologia ezberdinen bidez. Bueno, hor egon daitezke ba teknika eta tresna eta proposamen ezberdinak.
Earki, ba, pikate begirada hori garatzeko esperuan, bueno, saioan zain egongo ba, hor pikate hori garatzeko. Eskerrik asko dana itxik miren.
Bale, osondo, eskerrik asko zuei.
Bai, garte.
Lehenengo bloke hau izteko, ba, hirugarren saioen kuduko talde kudeaketa, antolaketa eta parte hartze inklusiborako tresnak. Horretarako Nerea Elias Farapi kooperatibatik etorriko da, eta ba, talde funtzionamenduan edo proiektuen bere baitxan, ba, sortzen dien, espektatiba, lan itxuko moden inguruan jardungo da. Thank you.
Bale, ba, Nerea duko gaur telefonoa mestaldian, egunon Nerea?
Egunon.
Bueno, Nerea lehen aipatu da moduan, ibiliko da hor talde kudeaketa, antolaketa eta parte hartze inklusiborako tresnak izeneko saio bat gidatzen. Piskate komentatu zeren inguruan joko den saioa eta ze izango den?
Ba, saioa aipatu duzun bezala, pixka bat talde kudeaketan zentratuko da, ba, ikusi izan dugulako proiektuetan, ekonomia sozialeko proiektuetan, ba, askotan alderdi honi etzaiola alako pixurik ematen, eta proiektuak batzutan bertan bera gelditzen diala, ez bideragarriak ez dialako edo proiektu ondo pentsatu gabe daolako, baizik taldeari, taldearen zaintzari, taldeko kideen parte hartzeari eta barri etzaiolako beharradinako arreta jartzen, ez? Eta nik uste dut ekonomia sozialetik datozen proiektuetan zer egiten dugun oso garrantzitsu edala, hau da, ze beharri erantzuteko sortzen dan gure proiektua, komunidadean nola uztartzen dan da abar, baina maila bereko garrantzia daukala gauzak nola egiten ditugun, ez? Pixka bat gure proiektuetan, gure kooperatibetan nola kokatzen gean pertsonak, ze egoteko modu nahi ditugun gure kooperatibetan, erabakiak nola hartzen diren, taldearen ongizatea, kiden ongizatea nola zaintzen dan, eta barre, eta pixka bat elementu guzti hauen inguruan hausnartuko dugu, baina hausnartuko dugu hor sortu altzaizkigun erronkei erantzuteko tresnak proposatuz, ez? Ze badakigu honek garrantzia handia daukala, baina, bueno, praktikan nola gauzatzen dugu, pues, proiektu bizigarri bat, taldekideak zainduko dituna, norberaren espektatiba, baino aldi berean taldekideenak eta proiektuaren norantza errespetatuko duena, eta barrez, eta bueno, honetarako, ba, tresna konkretuak, dinamika konkretuak, eta bat proposatuko ditugu bizka bat zaio hortan zehar.
Orduan bizkate barnera begira edo barne talde barura begirako saio bat izango da, ez? Bizkate talde hori zelako esienatzen dan, eta zela itxen dan. Piskat,
ba.
Ze oztopokin aurkitzazate da normalia, nola, talde barruan, barrol horrek garatzeko eta?
Bai, eskosan da bezala, ez taldeari begira, barrura begira jarriko gea, baina talde horrek kanpora begira, ba, beste eragile batzuekin, edo beste kooperatiba batzuekin, edo interkooperazio espazioetan, izango duena ere lantzeko balioko digu aldi berean, ez? Da pixka bat nola gauden gu proiektuetan, ez? Eta hor normalean bueno, gauza ezberdinak topatzen ditugu, ez? Taldeari begira jartzen geanean, ez? Alde batetik dago pertsona bakoitza proiektura batzen danean ze espektatibekin batzen dan, eta espektatiba horiek personalak dira, baina aldi berean ikusi behar dira ere kolektiboki partekatuak diran, edo nola negoziatzen diran zea espektatiba horiek, dago ere taldean nola, edo proiektuan nola egon nahi duen gutako bakoitzak, ez? Ba, bueno, gau kompromisoaren gaia, dedikazioarena, eta barrez, eta askotan gai horiek ez dira gardentasunez kudeatzen, eta ez dira kolektiboki adosten, ez? Eta hor proiektuan egoteko modu ezberdinak ere negoziatu beharko lirateke, ez? Eta gauza hauek txukun egite ez dianean sortzen dira taldekideen edo pertsonen arteko arrakalak, gaizki ulertuak, eta momentu batean gatazkak ere, ez? Eta horiek ere, ba, bueno, kudeatu egin behar dira, proiektuetan beti egongo dira bueno, tentsioak eta bar, horiek ere proiektuen barne dinamikaren barruan ulertu behar ditugu, eta mekanismoa jarri behar ditugu aurrez alik eta bueno, ba, tentsio gutxien edo gaizki ulertu gutxien egoteko, eta egongo balira ere tentsio gatazka hauek horiek kudeatzeko ere mekanismoak sartu beharko genituzke. Ordu nik uste dut hori, ez, espektatibana, taldean egoteko modu ezberdinena, funtzionatzeko modu ezberdinena ere taldeetan, ez? Bakoitzak nola lan egiten du, zer ekartzen dio taldeari, batutan oso logika ezberdinetatik lan egiten dugun pertsonak topatzen gea taldeetan, eta bueno, ba, lan egiteko modu hoiek, hizkuntza ezberdin hoiek ere, bueno, ba, akonpasatu behar dira, hitz egin behar dira, eta espazio ban martzai, ez? Nik ustez hor egon litezkela nolabait barrura begirako erronka nagusienak.
Ondo, oso interesantia formazio saio hau, gixe esan. Igual bukatuko, ez, bai esan duzu, galdatu hor barrura begirako zerbait izango da, baina momentu baten, ulertu dutu, komentu duzula ez, pixkatorrek be, kanpoara, edo nola baitxe, beste proiektutik kanpoko pertonekin interakzio horretan eragiten da dela, ez, pixkate... Nola baita badagola barne gatazka horrek kanpora betrasladatuko arrisku bat.
Bai, dago arriskua barne gatazka kanpora trasladatzeko, baina aldi berrean dago aukera, barnean ondo egiten dezun hori ere, beste espazio batzutera eramateko. Ez? Azkenean proiektu kolektiboetan gaudenak eta gure kooperatibetatik edo gure proiektuetatik haratago eta bereziki ekonomia sozial eraldatzaian oso saretuta funtzionatzen dugu. Beste proiektu batzukin proiektu askok oinarri komunitarioa ere daukate. Orduan zuk talde kudeaketan parte hartze inklusiboan nolabait proiektuaren barruan egiten dezun hori trasladatu aldezu edo trasladatu beharko zenuke ere beste gune batzuetara, eta esan duzun moduan baditu gure proiektuetan gauzak alderrebes egiten malin baditugu zentzu honetan, ba, proiektuak dituen bestelako espazioa edo sareetan gaizki egiteko joera izan dezakegu, baina aldi berean, hauek gauza hauek ondo lantzen malin baditugu gure proiektuen barruan, beste enpresa batekin interkooperatzean, edo komunidade proiektu komunidadekin, gure proiektuaren komunidadekin harremantzen ganean, aldi berean pentsatuko dugu logika berdinetan. Hau da, nola egingo dut, proiektu hontan komunidadea parte hartu destan. Tresna erabiliko ditut, erabakiak inklusiboak izan daitezen. Nola errespetatuko ditut edo nola kudeatuko ditut proiektuan egoteko modu ezberdinak, erritmo ezberdinak eta barrez. Orduan, uste dut daukala hori, barne kanpo lotura bat, bueno, bereziki ekonomia sozialeko proiektuak oso barne kanpo funtzionatzen dutelako.
Bale, ba, nik uste dut honekin pixkate zaiban nundin dorakoak ikusteko balio garritxa dela, orduan ba, gure partetik eskerrak emutian ere tartetxo hau eskaintzi harren, eta bueno, ekainak amalauian ikusikoa.
Bale, eskerrik asko zueri, eta bai aipatzea saioan saiatuko gehala gauza hobek ere gogoeta teorikotik haratago ja praktikan ere bizitzen eta esperimentatzen saioan zehar.
Earki, ba, eskerrik asko.
Zuei, venga, besarkada bat.
Besarkada bat.
Entzun duzuen moduan, oin arte, ez? Oso saio potentiak etorriko dira herrira. Eta udana, ba, udar arte izango da, eta bigarren satitxa, ba, iraian hasiko ga, ba, kurtxoak inbatera. Eta hortarako, komunikazio eta marketing komunitarioan inguruan izango da lehengo saioa. Hortarako, Mikel Olaiz etorriko da, tapuntu kooperatibatik, eta oratuko peko kide bera bai. Eta ba, komunikatzeko eta ez publikora heltzeko garrantziaz jartungo da.
Telefonoa mestaldia Mikel dauko, eguno Mikel.
Kaixo, eguno, Jokin.
Zer moduz?
Ondo, hemen txea betiko martxan, hain basaltxetan.
Arki, aipatu dugu erre, ba, zuek egon gozatela komunikazioa eta marketing komunitarioa izeneko saio bat gidatzen.
Bai.
Pixkat, zeren inguruan jungo dago?
Bueno, azken finean, gure helburua formazionekin izango da, ba, proiektuek, ba, behaien ernamuñetik edo hasierako pauseratik, kontutan izatea, ba, ondoren norbait izimarko diotela, ez da? Alegia, helburu komunikatibo batzuk izango dituzte ziurrenik, ba, izan bazkideak lortzeko, izan beraien salmentak handitzeko, izan eragile berriak batzeko beraien proiektuetara edo dena delakoa. Orduan, ba, formazio honetan saiatuko gara gako batzuk ematen, hori beraien kabuz gutxienez pentsatzeko edo oinarri batzu finkatzeko.
Harki, azkenean ez, pixkate komunikazioan inguruan gabizela, igual, olako proiektu komunitariotan eta askotan pasatzen dana da, ez, pixkat jendian gana eltzia saia izaten dala, edo gure buruan berri emutia saia izaten dala.
Bai, hori da, azkenean, gure jarduera meintzat ikusten dugu askotan, hau zen dala bukaerako, ez, eta handi batean ulertzen dugu, azkenean zerbait martxan jartzen, ba, normalean kezka handiagoak izaten ditugu, ez, ba, nortzu gaude, norekin, ze komunitate osatuko dugu, zer egin behar dugu, ze pauso edo, zakite edo, dela inbertsioa balen badu ez, ba, badiru kontuak, kudeak eta, ez, guzti horrek denbora dexente kentzen digu, ez da, baina komeni da, komunikazioaren gaia abiatzea goiz, aldala goiz, ze bestela ondoren demoraz nahiko estu ibiltzen gara, ez, batzutan ba, helburuak lortzeko. Ordan, justo formazio honetan saiatzen gara, bai, komunikazioa ba, estilo klasikoan edo lantzen, esan nahi, ba, ze helbur lortu nahi ditugun, ze jenderen gana iritsi nahi dugun, ze tresna erabiliko ditugun, edo ze mezu, bai, horrelako gaiak lantzen, baina hori ikuspegi komunitario batetik lantzen, ez? Alegian, nola implikatuko dugun, edo nola egingo dugun parte gure komunitatea, ba, lan honetan, ez da? Lan honetan, parte arra dezan.
Bai, ze hor, pixkate, ez, informazioan izan buruan, bueno, guri bentzatei garritxea itxe jauena hor, marketing komunitarioan kontzeptu hori. Igual oso itxuta gare marketinga, ez, lotzera, nola bait, enpresa jarduera batekin eta saltzera bideratutako zerbaitekin, baina hori baino pixkat gehiago bada, ez?
Bai, hori da, azken finean, ba, formazio hauetan, ez, lantzen, landu nahi ditugun proiektuetan asmoa da, ez, da ikuspegi komunitarioa txertatuta egotea, ez, orduan, ba, duela urte bat, bi, Garazi Mugertza Zarauztarrak egin zuen nola lantxo bat, ikerketa txiki bat, aztertuz, ez, ba, komunikazioa aldendu, ez, ba, estilo klasikotik, ba, salmentatik eta bezero, leia, logika horietatik, hortik abiatuz, ea, gure balioetatik hori nola egin dezakegun, ez, alegia nola txertatu dezakegun gure komunikazioa gure komunitatearekin. Azken finean, ba, lehenduko dian proiektu motetan ideia izango litzateke ez, ba, jende bat proiektuaren kide izatea, kapa ezberdinetan akaso, ba, bazkidetza maila ezberdinetan, edo eragileen arteko elkarlanetan, alegia forma ezberdinetan, baina proiektua ez izatea soilik ez, ba, horren burutzen edo gidaritzen dauden pertsona hoiena, ez? Orduan, ba, gure ideia edo gure mezua da nolabait, jende guzti hori lortu beharko genukla parte izatea, ez? Komunikazioarena, ez soilik hartzaile komunikazioarena, ba, ez? Ba, norabide, hainbat norabideetako elkarrezketa bat izan beharko lukela, eta komunikazioa bihara puntutik pentsatu beharko genukela, ba, komunitatea hau kontuan hartuz.
Eta pixkate komunitatean hurbiltze horretan edo igual saioan aurrera pengisa edo ez dakite. Hola, pista batzuk edo klabe batzuk emuteik bai?
Bai, bueno, bizati nagusi bezala landuko ditugu, lehen esan dakoa hori. Pixkat, lehenengo nortasuna, ez? Abe, gure proiektua zer da? Lega, ze balioekin lotzen dugu, ze hizkuntzatan hitz egiten du, nunko katzen da, bai, lega, ze zerekin nahi dugu lotzea, ez? Zein da gakoa, ez? Ba, gako komunikatiboa edo gure proiektuarena. horren ondoren landuko genuke da nori hitz egiten dion proiektu honek, bale? Alegia, ze zere mun geografikotan hitz egiten du, edo ze interes dauzkan jendere hitz egiten dio, edo ze zeinen gana heldu nahi du, ez? Nori saldu nahi dio, salmentaz hitz egiten nahi balin magea, bai? Hirugarren puntu baten helburuak ere landuko ditugu, bai? Alegia, zer nahi dugu? Bazkideak lortu, gure proiektua ezagutzea, elkarlanak sortzea, erreferentzialtasun bat eskualdean ez dakize helburu lortzeko, alegia, zertarako aia komunikatzen bai, helburu bat edo hainbat identifikatu. Ondoren, erabaki hori Z3-nen bidez egingo dugun, bale, alegia, zakit, ba, paperezko euskarri batzu behar ditugu, edo auzo-zauzoko aurkezpen batzu behar ditugu, edo webgune bat behar dugu, edo lau bideo labur behar ditugu gure asmoak azaltzen, alegia. Pentsatu lotura hori nola egiten den, ez? Norbaiten gana mezua heltzeko, ze baliabide edo behar ditugun, bai? Eta guzti hori osatuta, bai? Pentsatuko dugu nola egin parte gure komunitatea lan horretan, bai? Adibidez, bai? Oso tipikoak, mota ondako dinamiketan, ez? Ba, bazkidetzak lortu nahi ditugu. Bueno, bazkidetzak nola irudikatzen ditugu, alegia, proiektu hau nirea da eta zu batu zaitez, bale? Alegia, ba, pixka bezero logika horretan, ez? Ba, honek ezakizu balio du eta ordaindu eta kitxo, bai? Edo egingoet komunikazioa modu baten nun pertsona hori parte sentiaraziko deten ekintza edo ekimen batzuen bidez, eta gero berak bere kabuz erabakiko du bazkide izatea, bale? Alegia, bere sentituko du proiektu hau, bale? Orduan, gutxi gora bera bagautza eta zarituko gara formazioan.
Arki, eta bukatzeko la galderatxo ez dakit, igual zai hau, ba. Piskate bota duzu, ez? Klabe batzuk edo, piskat nondik norakoa saioana,
bai.
Baina saio hau piskate nori zuzenduta egongo da. Norbait, martxandaren proiektu egin zuzenduta egongo da, edo norbaitek ideia baldin badauka, edo berantzako baliagarria izan ahalko da.
Bai, azkenean, uste dugu, gai hau landu daitekela proiektu baten edo zein fasetan, bai. Ideala eta gutxitan gertatzen dena da hasieran pentsatzea, bai? Alegia, pentsatzen dugun bezala ba, gure diru sarrerak zeintzuk izango dian, proiektuko kideak nola dian, ba, nortzuk izango dian, markatu. Nun kokatuko da, obra bat behar dugun, ez, aliantzak ze eragilerekin egingo ditugun, ornitzaia kasuren batean, bai? Alegia, pentsatzen ditugun bezala ba, beste arlo batzu, bai? Gure ustez, polita da, hau hasieratik ere pentsatzea. Eta horren arrazoia askotan komunikazioaz hitz egiten hasten ganean, alegia irudikatzen hasten ganean, kanpora begira ze irudi eman nahi dugun, barne mailan ere hausnarketak sortzen diala. Bai? Alegia, erabaki behar duanean, nire webgunea ze hizkuntzatan izango dan, momentu horretan, segurazki bat aldean ere emango da elkarrizketa bat, ez? Esateko, opa, proiektu honen hizkuntza iriztiak zintzuk dira. X, bale? Alegia, proiektuaren izaeraren arabera hau ezberdina izango da, ez? Baina segurazki momentu den baten hortaz hitzein beharko dugu. Eta ez dio segurazki eragingo osoi proiektuaren komunikazioa, kanpo komunikazioari, alegia, baldintzatuko du ere, bat ze jenderen gana heltzen garen, norekin egiten dugun proiektu hau, nori norentzat ez da izango hain erakargarria, bai? Orduan, hortaz hausnartza adibidez, ekarri ez dake, bale? Baina martxan dauden proiektuetan ere, ba, oso ohikoa da, ez? Ba, hasieran gauza batzuk erabakitzea, eta gero proiektu aurrera doan enean, ba, berriro hausnartu behar izatea, ez? Ez eta ze puntutan gaude, hemendik aurrera zer nahi dugu, proiektuaren helburu estrategikoak aldatu badia komunikazioa egokitu behar dugu, bai? Edo orain arte egin egon komunikazioak ez zeukan ikuspegi komunitarioa eta txertatu nahi diogu, bai? Orduan, komunikazioaren inguruko hausnarketa, uste dugu, edozein proiektutan, edozein unetan egokia izan daitekela.
Arki, ba, komunikazioan inguruan hemen komunikabide batetik nahiko nik uste dut hausnarketarako tarte bat zabaltzeko eta pixkate ideia bat itxeko nahiko bintzat emundako azalpenekin. Orduan, ba, eskerrik asko, Mikel.
Vale, ba, eskerrik asko, mirarte.
Mirarte.
Formazio saioak izten juteko, bosgarrena azalduko. Bosgarrenean bizigarritasuna eta bideragarritasuna ekimen kooperatibo eta komunitarioetan. Hortarako Leire Udabe etorriko da, Lakari kooperatibako eta Olatuko kidea. Zoia telefonoan bestaldian daukagula. Egunon, Leire?
Egunon, bueno, arratsaldeon nuevo.
Bai. Zertan oinarrituko da formazio saio hau? Pistatxo batzuk?
Bai, bai, ba azkenean bueno, ba aurreko saiotan, ez? Jasotzean guzti hori nolabait bueno, hasierako parte baten nolabait ba jasoketa txo moduko bat ingoet. Ba azkenean bueno, ba formazio saio hauek Ekofabrika programan oinarrituta daude. Eta ba guk dakau ekintzailetza sozial kooperatiboko ziklo bat eta bueno ba ziklo horren baitan ba bueno bideragarritasun ekonomikoa bosgarrengo zatia da baina bueno ba guk ziklo guzti hori ere bai ba bizigarritasunan zikloa bezala ere ba ezagutze dugu. Orduan hasiera baten saiatuko naizena da ba aurreko formazio saiotan dare jasotako bai bat kontzeptu ba bueno galdera moduan planteatuko ditut eta bueno, ba sintesiariketa bat ere izangoa. Hori batez ere ba lehenengo satian. Eta gero bigarrengoan ba bai gehiago zentratuko naizela ba bideragarritasun ekonomikoan eta hor bueno, alde batetik azalduko etena da ba ideia edo proiektu bat aurrera eramateko, ez? Ba ze ekonomia edo finantza aldetik ze kontzeptu jakin berdian, ez? Ba plan ekonomikoa, finantzazioa, fiskalitatea barruan ba zergak eta bar, diru zaintza edo altxortegian taula, bueno, ba bueno, hainbat kontzeptu azalduko ditut, gero tartean tresna batzuk ere ba eskuragarri jarriko ditut, ba bertan parte hartze duenantzako eta gero azkenengo zati baten ba bueno, finantza etikoa ire bai holako sarreratxo bat ere emango jo. Azken finean azken ba urtetan ba bueno, finantza etikoak sustatu dira eta bueno, ba azkenian ikusteko ere bai finantza aldetikan bai gaur egun badaudela alternatibak eta bueno, hori ere bai ba salduko dugu.
Ba, eta pixkate, igual hor, ba, askotan berbaitzen da bideragarritasun ekonomikoan inguruan bizigarritasunan kontzeptu igual berrixago da jendi handako, baina, bueno, pixkatea saldu duzu bebaiz eta datzan. Nola bait, etxian dagoen pertsona baten dako edo etxetik entzuten gaitxunan dako, zuzenduta egongo da bakarrik nolabait proiektu badaukan pertsonei edo nolabait proiektu komunitario herritar bati be baliagarria izan aljako formazio hau. Ze askotan lotzen dugu, ez, ekonomia edo nolabait bideragarritasuna eta ba enpresekin eta baina nolabait proiektu herrikoi hauetan edo be kontutan eduki beharreko zerbait da uste duzu.
Erabat. Azkenean ba bueno, gu guztio planteatzen nahi geanean, ez? Bestelako ekintzailetza eredu bat ez da bakarrik ba enpresai edo beira, azkenean ulertze daulako askotan herrigintzatik edo ba bueno, Euskal Herrian ebai eta gure herritan tradizio handia onda, ez? Elkartegintzatik hainbat eta hainbat proiektu atea di aurrea azkenengo hamarkadetan Euskal Herrian. Eta hor, ba, bideragarritasun ekonomikoa, ba, landu da, eta, bueno, ba, hor pertsona asko ondian ikustet isilik hori aurrea eramaten, ez? Eta, bueno, ba, formazio ontan ebai, ba, hartzaile aldetik, ba, bueno, espektro zabal bat hartukoa kontutan, eta, ba, zuek esate zuen bezala, ba, herrigintzan jardutean, ba, edozein norbanakontzak ere, ba, erabilgarri izango, ez? Ez tegu, bideragarritasun ekonomikoak, ba, bueno, beste arlo askok bezala orduak berditu benetan lanketa egiteko, eta bueno, bai izangoan da saio honen bitartez behintzat ba holako sarreratxo bat eman eta bueno, ba ekonomia soziala eraldatzailean baitan, ez? Ba proiektuekin nahi dituzten edo zeinentzako, ba bueno, izangoa pixkat kontzeptuak eta ere argitzea, ez? Eta aipatueten bezala lehen zatian ba sintesi bat ere ingoan ez aurreko formaziotan jaso da hainbat kontzeptu inguruan betire iguale zati batean arlo ekonomiko lotuta baina bueno ba ordun ikustet interesgarria dela ba hartzaile mota ezberdinantzat bai.
Oso ondo, Leire. Zure formazioa oso bukaeran emango dan formazioa da, baina nik uste dut aipatutako gauza asko oso presenteukiko ditugula hasieratik. Guraletik, esker mila eta kontaktuan egongo ga.
Bale, eskerrik asko egongo gea. Aio, aio.
Eta azkenengo saioa ba itxera saio gisa planteatzen da eta bizkat ba formazio guztian parte hartu denen holako amaiera bat emango jako. Gisa esan ba jendia apuntatzen dabil eta ba postekua da baina uste dugu ondio erritxar gehiago etortzea eta jende bat gerturatzea biharrezkoa ikusten dugulako, azken finean, ba, bergararron bizitzak erdigunean jartzen dialako, eta lanabesak emango dialako, ba, gure bizitzak duinagoak izateko.
Bai, nik uste nahiko saio txukunak antolatu diela eta nahiko interesgarriak izan aldiela, ez bakarrik, ez? Ba, askotan esan du, ez bakarrik proiektua daukan pertsona baten dako, edo kooperatiba baten lanian dagoenako, edo lako ba, aktibidade ekonomikoa daukan pertsona baten dako. Baitxabe, nik uste dute, barri gintzan gabizen ba, pertsona desberdinek bertatik asko ikasteko euki aldoguela.
Bai, eta ba, gure bizitzak bizigarrixagoak izate aldera, ba, saio hau amaitzen jungoa, bai esateko izatea izen ematia biharrezkoa dela, ehundu, abildua, ehundu.eus helbide. Agur.